Helo, a croeso i podcast brocast Gwenllidwi. Os da chi'n chwilio am fwy o gynnwys cymunedol o Stiniog, da chi wedi dod i'r lle iawn. Da ni yn creu podcast yn edrych ar be mae Cwmni Bro a brocast a gwahanol mudiadau yn gwneud o fewn y gymuned. Mae gen i ni gwahanol tudalenna. Cofiwch pwyso subscribe i cadw fyny gyda be da ni yn cynnwys. A na ni fynd ymlaen i wsos yma.
Diolch am ymuno gyda ni heddiw. Heddiw, rydym ni'n cwrdd â un o'r mentra Cwmni Bro sydd yn sefydlu yn Llanfestiniog. Yr unig cwmni opera sydd yn uniaeth Gymraeg ac wedi ennill gwobrau am y sioeau. Felly, dyma cyfarwyddwr Opera Cymru, Patrick Young.
Hi Patrick, sut wyt ti?
Greit, Gwenllu. Nais iawn cael sgwrs efo chdi. Ti'n cadw'n iawn?
Yn do ddim bad o gwbl yn y tywydd mawr yma, ond ia, na, da ni'n dal i fynd.
Wel, dwi'n mor falch cael cyfle i sôn tipyn bach am y prosiect yma, a gobeithio fydd yna bach o ddiddordeb yn y pethau da ni'n gwneud, a pethau ar y gweill ar hyn y bryd yn y dyfodol fydd efallai o ddiddordeb i'r holl gymuned. Gawn ni weld.
Dwi'n siŵr fydd pobl wedi gweld llwyth o'r sioeau sydd wedi bod yn barod.
Wel, os maen nhw wedi weld llwyth o sioe, do ni ddim yna, a dwi wedi gweld bob sioe. So dwi'n amau, ti'n deud celwydd, deud y gwir. Na, mae gennym ni lot o gefnogaeth, a da ni'n really gwerthfawrogi hynny. Ond i fod yn onest, sy'n nais cael bach mwy o bobl i mewn i weld y sioeau. So, gan i weld. Wel, dwi wedi cychwyn efo'r peth rhyw dwsin o flynyddoedd yn ôl. Ro'n i'n meddwl, rhywbeth mor araf yn fy men i, ro'n i'n meddwl, wel, mae'n od, dwi'n byw yng Nghymru, a dwi'n siarad tipyn bach o Gymraeg, dim lot, a dwi cyfarwyddwr opera dwi, sef deud wrth cantorion sut i berfformio, sut i actio, sydd wrth cwrs rhywbeth yn hollol anhosib, ond trio perswadio ni i actio. A ro'n i'n meddwl, dwi'n byw yn yma, mae gen i ddiffyg o waith, so, ond dwi yng Nghymru a mae lot o gerddoriaeth yn yr ardal, mae yna lot o gorau a mae yna lot o ddiddordeb mewn gerddoriaeth. Ac ro'n i'n meddwl, wel, does dim opera o gwbl yn y Gymraeg. So, just i fod yn hollol logical, o beth am perfformio opera yn y Gymraeg? Ac i gychwyn, ro'n i'n meddwl, wel, fydd yn neis i bobl gael clywed beth yn union sydd yn digwydd yn yr operau, sef y plot, y storia, beth mae'r cymeriadau yn deud wrth ei gilydd. Felly, just ar ran hynny, achos bod pawb yn meddwl, mae'n rhywbeth o'r estron, dwi ddim deall yn byd. Dyna peth sut mae pobl yn meddwl am y peth, a ro'n i'n meddwl, well, actually, dyd y gwir, dwi'n licio lot o storiau yn chwedla yn yr operau, ac fydde'n greu just i gael, be di'r gair, cydrannu nhw efo bawb. So, dyd y gwir, dyna sut da ni wedi cychwyn, opera i bawb. Oedd yr beth bag, doedd yna ddim hashtag yn y cyfnod yna, ond opera i bawb, opera yn y Gymraeg. Dyna roedd yr tagline i gychwyn. A dwi dal i feddwl bod mae'r operau yn gallu gweithio'n rili dda os mae pobl yn clywed ac yn deall beth sy'n digwydd. So, dyna be oedd y syniad. Rhywbeth newydd.
Da chi wedi bod yn trafeilio ledled Cymru yn wneud hyn?
Yn union. Wel, da ni wedi cychwyn, wrth gwrs, achos mod i'n bach o fegalomaniac, da ni wedi cychwyn efo'r opera mwyaf, bron mwyaf yn y byd, sef Carmen, a da ni wedi trio, dwi wedi penderfynu gwneud yr opera mwyaf yn y byd, efo corau o, dwi ddim yn siŵr, efo'r... bob math o lot o gymeriadau, efo plant, efo popeth. ac hefyd The Kitchen Sink, a dwi'n meddwl, ro'n i'n meddwl, wel, beth sa'i gorau na, beth sa'i well na perfformio opera mor fawr efo tri o chantorion ac un pianydd efo'r keyboard digidol. Mae'n neu dda, neu, ie, neu dda ysgolion neu beth bynnag, Ledled Cymru. So, sut, dyna sut dyna ni wedi cychwyn. Ac am ryw reswm, roedd yna bach o flas, roedd yna bach o ddiddordeb.
Yeah.
So, roeddwn i'n meddwl, oh, good, byddai'n bosib i ni barhau wneud pethau fel na ar raddfa fach i roi rhyw, be di'r gair, gysodiad sydd yn agos i'r cynulleidfa, sydd yn glir, sydd yn fforsio, deud y gwir, y blwmyn cantorion i drio actio lot well na maen nhw'n arfer wneud. So, dyna be oedd y syniad. Just gwneud rhywbeth, dwi ddim yn siŵr beth yw'r gair intimate yn y Gymraeg, a dwi ddim yn siŵr os dwi eisiau gwybod beth yw'r gair intimate yn y Gymraeg. So, just dyna be dyn ni wedi creu, rhywbeth eitha intimate a chyfeillgar, dwi'n meddwl, roedd pawb yn y cynulleidfa, dwi'n meddwl, wel, y ran fwyaf, roedden nhw'n meddwl, wel, mae'n neis, mae'n cyfforddus. Does dim dicky bows, neu tuxedos, neu evening ball gowns. Does dim y palafr hynny, just rhywbeth hollol naturiol. Ac wedi cychwyn fel na, dwi'n meddwl, mae wedi helpu pobl werthfarogi y peth ro'n eisiau gwneud fel cyfarwyddwr dramatic o beth sy'n digwydd. So, deud y gwir, ro'n i'n syni am y ffaith bod ein gwaith i gychwyn yn mor effeithiol efo'r cynulleidfa. Ac wrth gwrs, mae hynny wedi fy annogi i wneud mwy o hynny. Just i weld bod yr experiment, yr arbrawf wedi bod yn llwyddiannus rhywsut.
Oedd chdi'n deud o'ch chdi wedi cychwyn yma Carmen, ond dwi ti'n di bod yn ofn o taclo yr ei mawr hyd yn oed wedyn ydo?
Y peth yw, rhaid i ti ddeall, ro'n i'n arfer, fel cyfarwyddwr, ro'n i'n arfer gweithio mewn tai operatig ledled y byd eitha mawr. So, ro'n i'n disgwyl cerddorfa o ryw 80 o gerddorion. Ro'n i'n disgwyl corws o ryw 60 o gantorion. Ro'n i'n arfer gweithio fel na. So, i gychwyn, ro'n i'n meddwl, fe fydd rhaid i mi ddysgu sut i berfformio opera ar raddfa micro, dim fach, ond raddfa micro, i gychwyn. Fydd rhaid i mi allu wneud hynny os da ni eisiau parhau yn y dyfodol. So, roedd o'n ymarfer da i mi beth yw'r gair. Roedd yn arfer da i mi drio, neud o, ac heb esgus i feddwl, oh, well, dwi ddim yn gallu neud o, sgen i ddim cerddorfa o 80 o gerddorion. Wel, wrth gwrs, mae'n anodd iawn i beidio neud popeth, wrth gwrs. Yeah. So, ond ro'n i, deud y gwir, ro'n i bach yn desperate, ac mewn ffordd, ro'n eisiau mwy o waith. So, ro'n i feddwl, wel, fydd rhaid i mi trio wneud rhywbeth ar raddfa ddach. Roedden ni'n lwcus iawn. Da ni wedi cael arian gan gyngor celfyddyda o'r gychwyn, ond arian mor fach. Doedd ddim lot o arian o gwbl i wneud hynny. So, roedd rhaid i mi sgeilio lawr ar holl prosiect. A roedd hwn yn dda, deud y gwir, achos roedd... Mae hwn wedi fy fforsio i feddwl mewn ffyrdd wahanol o be ro'n i'n arfer wneud yr enghraifft efo Tŷ Brenhinol Opera yn Llundain. Doedd e ddim yn bosib jyst i seinio tsieciau a dweud, ffain, lot o arian. Ceiniog, ro'n i'n sôn am ceiniog pob tro.
Ydy hynna di helpu o ran ochr diwylliannol? Mae ydy wneud i chi gorfod gweithio mewn ffordd diwylliant dy fach yn hytrach na rhywbeth mawr. Yna, da chi'n teimlo fysa fod i dod i Gymru yn rhywun fath os ydych chi fod yn hefo big budget?
Well, na, ti'n hollol iawn. Ma, roedd yn ffordd gwych, dweud y gwir. Ac dwi'n cofio ar enghraifft, just llynedd. Roedd yna perfformiad ydyn ni wedi gwneud yr opera enwog Mozart, Don Giovanni. Ac y ffaith bod yn bosib i ni ddefnyddio plant o ysgol, ysgol y Moelwyn, ac hefyd plant o'r ysgol yn y de, ac hefyd plant o'r ysgol yn Llanfair Cyreinion, roedd yn nhw gyfle yn hollol unigryw, just profi be ydi opera, tu ôl y llwyfan mewn ffordd. A dwi'n meddwl, wel, mae hwn yn brofiad gwych iddyn nhw, mae'n anhygoel o dda. Ond fydde ddim wedi bod yn bosib tasen ni wedi cychwyn ar raddfa fawr. Anhosib. Ond so mae'n nice, fel dwi'n deud, rhywbeth intimate. Yeah. Dwi ddim cofio eu henw. Maen nhw wedi cyrraedd yn hwyr ar gyfer un o'r perfformiad, wel, ymarfer cyn y perfformiad yn Enrhychiaeth. A roedd hi'n deud, wel, sori, ond roedd rhaid i mi fynd i cael fy nails. A rwy'n i'n meddwl, wel, dwi ddim yn cerio am dy nails, blymyn ec. Mae gynno ni sioe heno, beth ti'n gwneud? Ond wedi deud hynny, hi oedd yr un oedd yn sefyll wrth y llwyfan, wrth y cynulleidfa, trwy'r holl sioe y noson hynny. Ac rwy'n i'n deud, dim rhaid i ti sefyll yna. Os ti eisiau mynd i'r dressing room neu beth bynnag, cael bach o crisps a lemonade neu beth bynnag, help o dy hunan. Na. Dwi eisiau aros yma. Mae mor emosiynol. Mae'n ffantastig. A rwy'n i'n meddwl, wel, glory be, os mae disgyblion yn yr ysgol yn meddwl fel na, mae gen i rhyw fath o lwyddiant efo'r prosiect. So, yeah. Gwneud opera, creu opera, mewn ffordd wahanol, ond sydd yn dilyn diwylliant yng Nghymru. Fel hap mae wedi digwydd, ond yn ffodus iawn, achos bod wedi cyrraedd mewn ffordd oedd yn gallu cael ei werthfawrogi gan pobl gyffredinol yn Nghymru. Mae'n bwysig iawn. Dyna'r syniad.
Be fysa'ch chi'n dweud bod, os fysa'ch chi'n gorfod, a dwi'n gwybod fod fydd dipyn bach fatha pigo eich ffefryn plentyn, fe dwi'n gofyn i chi hyn, a dwi'n gwybod fod o'n mynd i fod yn boenus, ond os fysa'ch chi'n dweud o yr sioea, pa un fysa'ch chi'n dweud sydd i rhoi y mwyau i chi?
Oh, dear. Mae'n anodd i ddweud. Ac mae'n deud yn Saesneg, you're only good as good as your last show. I mi, mae'n wir, y beth dwi'n meddwl, bob tro, pan dyn ni yn y canol o wneud rhywbeth, ar ôl dyn ni, dwi ddim yn gwybod. A mae pawb yn barn wahanol. So mae rhai yn deud, oedd o'n gwych. Dwi'n cofio, mae yna rhywun sydd yn gerddorol rawn o Llanfestiniog sydd wedi bod yn cefnogi'r prosiect ers i ni gychwyn, a mae hi yn deud, ti'n gwybod be, dwi ddim yn relicio efo cerddorfa. Mae'n well gen i weld y perfformiad efo piano. A rwy'n meddwl, oce, okay, ffain, ond bach yn od i mi. Ond y peth arall sydd rili o ddiddordeb i mi, ydy bod ni'n rhoi cyfle i gantorion ifanc yng Nghymru. A dydyn nhw ddim yn cael cyfle i weithio yn eu mamiaeth. A mae'r mamiaeth yn gwneud gymaint o wahaniaeth i'r perfformiad eu hunan. Achos bod nhw'n deall, maen nhw'n deall be maen nhw'n deud, maen nhw'n clywed ymateb y cynulleidfa, ond y peth pwysicaf allan ydy'r ffaith bod nhw'n deall be mae'r cantorion eraill yn deud. So yr effaith ydy bod chi'n gweld rhyw ddrama gan bobl i bwy yr holl beth yn hollol naturiol. So, creu rhywbeth naturiol. os ti'n licio, dyna'r peth dan eisiau gwneud, creu rhywbeth naturiol. Ac wrth gwrs, dwi ddim eisiau deud, wel, dwi ddim eisiau deud yn cyhoeddus rhywbeth yn erbyn y traddodiad operatic, ond wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod. Ond y peth mae'r pobl efo'r arian, y peth mae nhw yn licio gwneud, ydy creu rhywbeth exclusif ac beth bynnag. Ti'n gweld beth dwi'n deud?
Yeah.
So mae'n nice i mi bod ni'n gwneud rhywbeth sydd yn hollol naturiol.
Ac yn bwysig i rownd fforma hefyd ydy, mae'r inclusivity o gymuned yn really bwysig, dydy.
Wrth cwrs. A wedi dweud hynny, wrth cwrs, rhaid i mi, dwi eisiau diolch i'r holl gymuned ymlaen y ffestiniog. Achos, efallai heb fod yn ymwybodol am y ffaith, mae'r cymuned wedi bod yn gefnogol iawn i'r holl brosiect. A mae hwn yn bwysig iawn i ni fel cwmni. Mae'n really pwysig bod ni wedi cael gymaint o gefnogaeth yn lleol fel na.
O, da chi wedi bod yn cynnwys yr cor y merched a bod dim yn yr...
Ie, yeah, ie, yeah. Yn union. Yn union.
..bod yn rhan go iawn ohono fo hefyd, yn dydy?
Ie, yeah, ie, yeah, wrth gwrs. Wel, y peth, da di pobl really ddim yn gwybod, ond yn hanes yr opera, cymaint o... yr operau gorau deud y gwir, maen nhw'n cynnwys yn hanes yr ffurf celf. I gychwyn roedd yr operau, rhan fwy o operau yn defnyddio pobl lleol fel corws. Oedd o'n naturiol iawn. Doedden nhw ddim yn proffesiynwyr. So, mae yn hollol naturiol. Mae'n neis, mewn ffordd, dwi ddim yn cofio beth yw'r gair discover, ond rediscover be oedd y fersiwn authentic, greiddiol, sydd wedi cael ei wneud yn y perfformiad cyntaf o'r opera, blynyddoedd yn ôl, canrifoedd yn ôl, pwy a wir.
Mae yna bethau ar y gweill ar y funud, ond o'r enwa mawr operau, Iwan, oes yna un lle da chi'n meddwl, fatha, Madam Butterfly, be fysa'r un sydd yn y cefn y pen yn fel, o ia, hwnna fydda fi eisiau gwneud.
Wel, fel mae'n digwydd, un o'r operau gorau yn y byd, dwi'n meddwl, ydy Madam Butterfly. So, efallai, pwy a wir, ond mae'n a lot o bethau i wneud. Wedi dweud hynny, y ffaith yw, da ni, oherwydd y coronavirus, fel cwmni, roedd rhaid i ni ffindio ffyrdd eraill i weithio, a dim jyst gwneud cyfieithiadau newydd yn y Gymraeg o'r operau traddodiadol, roedd rhaid i ni ystyried creu operau newydd yn y Gymraeg o'r cychwyn. Ac mae hwn yn, i mi rwan, dyna'r peth o ddiddordeb mawr, achos bod yna gymaint o dalent efo cyfansoddwyr, ond dim lot o brofiad. Does ganddyn nhw ddim lot o brofiad o greu opera. Ac so, da ni'n rhoi cyfle iddyn nhw, mewn ffordd, ddysgu mwy o driciau fel gyfansoddwyr i greu mwy o effeithiau diddorol, cerddorol, ond hefyd wrth gwrs dramatic, trwy canu, trwy perfformio, trwy operau. So, do ni ddim, sneb wedi disgwyl wrth gwrs, y coronavirus, ond un peth da sydd wedi dod allan o'r holl profiad ydy'r ffaith bod fy mod i a tîm arall y cwmni yn rili mwynhau creu pethau newydd. Efo Covid, roedd i'n meddwl fydd ddim yn bosib i ni berfformio ar y llwyfan, so logically, da ni mor rhesymol, roedd i'n meddwl, wel, sy'n synnu ni drio perfformio rhywbeth ar y sgrin, ac da ni wedi cael syniad o greu rhyw fath o opera sebon wedi seilio wrth gwrs ar y syniad golchad y ddwylo sydd yn mor logical, ddim really mor doniol, ond syniad ydy o, beth bynnag. So, fydd yna dri ffenod, a gobeithio, da ni'n trafod pethau efallai efo S4C, ond beth sy'n sicr mae gennym ni dri o cyfansoddwyr ifanc, well, relatively, eitha ifanc, a da ni'n gweithio efo nhw, a dydyn nhw ddim yn arfer gweithio maen nhw'n arfer creu cerddoriaeth, ond gweithio efo drama a test a thestun, mae hwn yn hollol wahanol iddyn nhw. So mae'n broses really diddorol. A dydy ddim just creu can. Efallai pobl meddwl, mae pobl yn meddwl, well, opera just can ydi o. Wel, dydy ddim. Mae'n ma drama. So rhaid i ni drio dangos rhywsut i'r cyfansoddwyr sut fydden yn gallu defnyddio eu talent i gyfansoddi cerddoriaeth i greu rhywbeth dramatic hefyd ar yr un pryd. Dyna'r syniad. Wel, dyna'r cwestiwn. Cwestiwn da. Da ni wedi cael rhai sgyrsia efo pobl lleol. Dyna be oedd y syniad. Roedden ni eisiau creu rhywbeth, da ni wedi hysbysebu'r peth ar y radio, a da ni wedi gwahoddi bobl just ymateb i'r syniad. Be ydy eu hymateb i'r holl brofiad coronavirus? Ond yn y ffordd doedd ddim lot o ymateb i'r gwahoddiad, ond dim o tema ni, gethon ni rhai sgyrsiau efo pobl lleol, ac beth roedd rhaid i ni wneud oedd creu storïau oedd yn gallu gweithio fel drama. So, da ni wedi dwyn mewn ffordd y profiadau diddorol o bobl lleol ac eu rhoi nhw mewn cyd-destun dramatic fel Opera Sebon. So, roedd rhaid i ni wneud hynny. I fod yn onest, da ni wedi cychwyn efo'r gobaith o defnyddio efallai y geiriau hunan o bobl sydd wedi profi, wel, pawb sydd wedi profi coronavirus. Ond y problem ydy, efo opera, does dim lot o gyfle i defnyddio gormod o eiriau. So, just y geiriau llythrennol, doedd e ddim really mor diddorol. Ond y peth o ddiddordeb ydy profiadau doniol neu odd neu beth bynnag pawb wedi cael yn ystod yr holl gyfnod, sydd ddim wedi gorffen wrth gwrs. So, dyna'r peth ofnadwy, dwi'n gwir.
Mae'r rhan fawr, mae wedi bod yn rhan fawr o bywydau pawb, dwi'n meddwl, fydd rhywbeth yn, fydd pawb yn cael ei denu rhywbeth yn hwn yn bydd.
Wel, dyna beth yw'r syniad. Ac mae'na, ddim siwr sut i ddeud hynny yn y Gymraeg, mae'na moral i'r Opera Sebon. Ac gobeithio fydd hynny yn effeithiol, a gobeithio fydd hynny hefyd yn adlywyrchu ein dyletswydd i'r cymuned am ei cyfranogiad i'r proses, gobeithio. Ac wrth gwrs fydd yn neis creu rhyw fath o record diwylliannol, y celfyddydol, o'r cyfnod sydd wedi bod yn sioc i bopeth, i'r economi, i'r bywydau pobl lleol, i bawb, i'r holl byd mewn ffordd. So, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni ddim just yn profi'r peth, ond bod ni'n recordio'r ffaith, neu recordio'r profiad, ac hefyd dysgu rhyw fath o wers gan y profiad. So gobeithio fydd, heb fod yn teacherly neu boring, ond just gobeithio fydd na ymateb gan bobl i weld y peth sydd yn, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, strike a chord, ond hefyd fydden nhw'n gweld rhywbeth sydd yn, i mi, sydd yn hollol Gymraeg, yn hollol dim y peth chi'n weld, er enghraifft, yn y dinasoedd, y peth dyn ni'n profi yn y cefnwlad yng Nghymru. So, gobeithio fydd yn gweithio fel yna, gan i weld.
Mae'n swnio'n rili diddorol. So, sut fysa'r ffordd orau bobl cadw fyny efo pob dim sydd yn mynd ymlaen efo chi ar hyn o bryd ta? So, cos mae'na llwyth.
Well, good. Ie, yeah, mae'na pethau sydd yn mynd ymlaen. Mae gennym ni rhywbeth arall ar y gweith ar hyn o bryd sydd yn rili diddorol. Os gael jyst dweud gair bach sydyn amdano, sef, da ni eisiau creu opera newydd, wrth gwrs, yn y Gymraeg, Roeddwn i'n meddwl am, jyst am y dyfodol, ac mae'n anodd i ni gael perfformio mewn lleoliadau normal, arferol, fel theatra, fel Pontio neu Aberystwyth neu Taliesin yn Abertawe. Dydy ddim yn bosib i ni perfformio hwnna, sydd yn scandal, beth bynnag, ond peidiwch â poeni am hynny ar hyn y bryd. So roeddwn i'n meddwl, wel, falle fydd yn bosib i ni perfformio mewn ysgolion. A mae gennym ni cysylltiadau really da efo rhai ysgolion Ledled Cymru, ond dim efo'r ysgolion gynradd. So roeddwn i'n meddwl, wel, beth am drio gwneud rhywbeth ar gyfer plant ysgolion gynradd. So dyna beth ni'n gwneud ar hyn y bryd. Wrth gwrs, da ni'n cychwyn y peth. Dydy ddim wedi cael ei lansio o gwbl, ond mae yna syniad o greu rhywbeth fydd yn apelio i blant o dan 11 oed, ac fydd yn bosib iddyn nhw gymryd ran fel chorus rhywsit, a theithio efo'r opera newydd Ledled Cymru yn 2022, gobeithio, yn y Gwanwyn, ac roi blas i'r plant ifanc o be sydd opera ac o'r profiad unwaith eto o gymryd ran mewn perfformiadau. So, dyna rhywbeth. Wedi seilio, jyst i ddeud, ar stori od, sef y brenin March a Merchion. So, da ni'n trafod y peth efo cyfansoddraig o Lanrwst, Telenores Marid Emlyn. So croesi bysydd bod ni'n cael ddigon o arian i wneud opera newydd yn Gymraeg ar gyfer plant o'r ysgol. Gawn i weld.
Diolch fatha bod chi'n brysur o gwbl, Patrick, ar y seg.
Dwi eitha brysur, dir y gwir, ond dwi'n really mwynhau. Mae'n greit.
Dim yn rhywbeth i chi wneud yn ystod clog o iawn, dydy?
Wel, ro'n i'n teimlo bach yn ddiog, dweud y gwir, ond just sôn am y peth rhywun, dwi'n gweld, wel, ie, yeah, da ni ddim wedi bod mor ddiog, da ni wedi bod yn, wel, cael syniadau, dyna beth sydd yn rili really da. Just gweld posibiliadau a cael syniadau. Mae yna lot o bobl, perfformwyr, er enghraifft, cerddorion, cantorion, a mae'n anodd iddyn nhw, oherwydd bod nhw ddim yn gallu perfformio o cwbl. A dwi'n meddwl bod yn hollol anheg iddyn nhw. Ond efallai fydd yn bosib i ni fel cwmni greu posibiliadau perfformio ar gyfer y dyfodol, hyd yn oed os mae llywodraeth am ryw reswm sydd ddim yn glir iawn i mi yn fforsio ni beidio perfformio ar hyn y bryd. So, mae'n nice edrych ymlaen at y dyfodol a chreu posibiliadau hollol newydd sbon efo prosiectau operatic. So dyna beth ni'n gwneud yn ystod y cyfnod Covid.
Sut dylsa pobl cychwyn dilyn chi rŵan iddyn nhw cadw fyny efo chi ta?
Cwestiwn really da. Ok, fydd rhaid i mi gyfathu, dwi ddim yn siŵr sut mae'r pethau cyfryngau cymdeithasol yn gweithio. So, ond mae gennym ni wefan, bach yn hen fash, mae yna wefan, Opera Cymru, opera.cymru, www.w-opera.cymru, ac bydd yn bosib i weld rai bethau ar hynny, hanes y cwmni, bethau fel yna, ac gobeithio fydd yna rhywun fydd yn gallu trefnu'r holl agwedd cyfryngau cymdeithasol yn fuan iawn trwy'r swydd Community Outreach.
Diolch yn fawr iawn am fod yn rhan o podcast ni.
Bleser mawr. Neith iawn dy weld ti, neith iawn dy glywed ti. Diolch am cyfle i sôn tipyn bach am ein gwaith ni. Dwi'n rili gwerthfawrogi hynny.